ขอวันประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกา 12-13 พฤษภาคมนี้หลังจากเลื่อนการประชุมมาหลายครั้งผู้นำอาเซียนและสหรัฐอเมริกาตกลงกันจะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันที่ 12-13 พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโจไบเดนทุกประเทศอาเซียนยกเว้นเมียนมาไปเป็นแขกพิเศษบังเอิญช่วงที่เชิญเดือนตุลาคมปีที่แล้วสภาพการเมืองระหว่างประเทศยังเป็นปกติไม่มีใครคาดคิดว่า4เดือนต่อมาปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัสเซียจะส่งกองทัพเข้าไปในยูเครนก่อสงครามอันร้ายแรงในยุโรปจนถึงวันนี้เหตุการณ์นี้เพิ่มความสำคัญอย่างมีนัยยะต่อสัมพันธ์อาเซียนและสหรัฐอเมริกาในอนาคตอย่างไม่เคยมีมาก่อนขณะนี้ทั้งสองประเทศกำลังร่างวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตเช่นเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโรคระบาดโควิด-19 การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการเชื่อมโยงวิกฤตภาวะโลกร้อนความร่วมมือทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจในกรอบต่างๆรวมทั้งยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกพบกันที่กรุงวอชิงตันครั้งนี้เป็นที่รู้กันดีว่าสหรัฐอเมริกาต้องการกดดันให้ผู้นำอาเซียนมีท่าทีชัดเจนมากขึ้นในสงครามรัสเซียยูเครนที่ผ่านมาสมาชิกอาเซียนเสียงแตกมีแต่สิงคโปร์เพียงประเทศเดียวที่สนับสนุนการคว่ำบาตรรัสเซียตามโลกตะวันตกไบเดนต้องการให้พันธมิตรและเพื่อนสหรัฐอเมริกาออกมาประณามรัสเซียพร้อมหน้ากันในการเมืองเวทีพหุภาคีแรงสนับสนุนของอาเซียนนั้นจะมีความหมายและน้ำหนักมากตลอดเวลา2เดือนที่ผ่านมาอาเซียนไม่ได้เข้าข้างใดข้างหนึ่งฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ต้องจับตาดูบทบาทของประธานอาเซียนคือนายกรัฐมนตรีฮุนเซนว่าสามารถจะรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนได้หรือไม่ส่วนไทยเรามีท่าทีชัดเจนตั้งแต่ต้นคือประณามการใช้กำลังและการรุกรานที่ละเมิดอธิปไตยและดินแดนของประเทศอื่นควรต้องเคารพกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติแต่ไทยเราไม่เข้าร่วมกับประเทศตะวันตกที่ออกมาประณามรัสเซียอย่างสาหัสสากันพร้อมกับร่วมออกแบบมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจแบบบูรณาการเพื่อลดขีดความสามารถของรัสเซียในการทำสงครามต่อไปในยูเครนผลพวงของการคว่ำบาตรครั้งนี้ยังจะสรุปไม่ได้เพราะบางประเทศในยุโรปไม่สามารถทำตามมาตรการเข้มงวดที่ตกลงกันไว้ได้โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานท่าทีไทยรวมทั้งความพยายามในระดับอาเซียนและนานาประเทศต่างต้องการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อชาวยูเครนที่เป็นเหยื่อสงครามอันโหดร้ายอย่าลืมว่าไทยอาจจะเผชิญกับสภาพเดียวกันที่มีสงครามตัวแทนข้างบ้านถ้าวิกฤตในเมียนมายังไม่มีข้อยุติเพราะการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลทหารกับฝ่ายต่อต้านทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยกองกำลังพิทักษ์ประชาชนที่รัฐบาลพลัดถิ่นได้ก่อตั้งขึ้นมากันยายนปีที่แล้วสถานการณ์เช่นนี้จะเปิดโอกาสให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้รบกันซีเอาซอยข่าวรอบโลกออนวันที่22เมษายน2022ย้อนดูโลโก้ Google ในวัน Earth Day ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาทั้งสหรัฐอเมริกาและอาเซียนจะร่วมมือกันหาข้อยุติในเมียนมาโดยอาเซียนจะเป็นตัวนำเท่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกายังไว้ใจการทำงานอาเซียนและกรอบฉันทามติ5ข้อเดือนนี้ครบรอบ1ปีพอดีถึงแม้ว่ามีผลคืบหน้าน้อยเนื่องจากทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งยังไม่พร้อมที่จะเปิดโต๊ะเข้าร่วมเจรจาได้แต่มันเป็นกรอบที่อาเซียนนำมาแก้ไขวิกฤตเมียนมาการประชุมสุดยอดครั้งนี้สหรัฐอเมริกาต้องการตอกย้ำความสำคัญของอาเซียนที่มีต่อเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคถึงแม้ว่าจะเห็นต่างกันเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการเมืองแบบเล่นพักเล่นพวกสไตล์มาเลเซียอาเซียนลงโทษเมียนมาไม่เชิญมินอ่องไหลร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลุ่มตาลีบันกำลังกลับสู่อำนาจในอัฟกานิสถานผู้นำยูเครนสหรัฐอเมริกาต่อสายหารือประเด็นความมั่นคง